Vítězem komunálních voleb je hnutí ANO, ovládlo většinu krajských měst, neuspělo ale v Praze. Nobelovu cenu za mír letos získali dva bojovníci proti sexuálnímu násilí, irácká jezídka Moradová a konžský gynekolog Mukwege. Ve Francii zemřel chansonnier Charles Aznavour, bylo mu 94 let. Evropský parlament odhlasoval další snižování emisí u aut. V roce 2030 by se podle europoslanců mělo prodávat výrazně více úspornějších aut a elektromobilů. Začíná souhrn důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne. Od mikrofonu příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
V sobotu ve 14 hodin se v Česku uzavřely volební místnosti. Skončily volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Ve většině krajských měst zvítězilo hnutí ANO, jak doplňuje reportér Tomáš Jelen. Nejhorší výsledek hnutí zaznamenalo v Praze, kde nejenže neobhájilo vítězství, ale z pěti stran, které se nakonec dostaly do zastupitelstva hlavního města, skončilo hnutí ANO jako poslední.
My hodnotíme jednoznačně, že to není úspěch a nevyhráli jsme. To je bez debat.
Řekl krátce před půlnocí na tiskové konferenci pražský lídr hnutí ANO Petr Stuchlík.
Naše očekávání byla větší. Po čtyřech letech v čele pražského magistrátu se nám i přes nesporné úspěchy nepodařilo tyto úspěchy vysvětlit voličům.
Zhodnotil Stuchlík důvody volebního neúspěchu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dopadly komunální volby jako celek pro hnutí velmi dobře. Jeho uskupení zvítězilo kromě Prahy ve všech krajských městech s výjimkou Liberce.
Je to skvělý výsledek, určitě uvidíme, jak se budou skládat koalice. Celkový výsledek se dá hodnotit až potom, když bude definitiva, když vzniknou nové vedení měst a primátoři a starostové.
Do vytváření jednotlivých koalic Babiš nechce místním organizacím mluvit.
Protože já jsem premiér a já mám na starosti vládu a určitě to nechám na naše krajské organizace a je to na nich, jak vlastně se domluví.
Například v Brně už povolební vyjednávání začalo.
První vyjednávání z ODS, my jsme se poinformovali, jak to vypadá, jak si stojíme. Tady se nabízí i teoreticky dvoukolice, což je záležitost, se kterou jsme dopoledne ani vůbec nepočítali.
Řekl ještě v noci lídr brněnské kandidátky hnutí ANO Petr Vokřál, který obhajuje funkci primátora.
V senátních volbách má šanci na úspěch ve druhém kole 10 kandidátů hnutí ANO, pokračuje reportér Tomáš Jelen.
Jen jeden z nich ale postoupil z prvního místa. Pro Miroslava Adámka bylo vítězství v prvním kole šumperského volebního obvodu překvapením.
Já jsem to bral, že pan Broš je obrovsky známá osobnost a silná osobnost v Šumperku a na Šumpersku. A u ostatních pěti kandidátů jsem bral, že to tam je u nás rovnoměrně rozloženo.
Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše bude úspěch k jakéhokoliv mandátu v horní komoře.
My jsme v senátu nebyli nikdy úspěšní, ale pokud samozřejmě získáme nějakého senátora, tak budu určitě rád.
Ze 27 křesel, která se v senátu letos přeobsazují, neobhajuje hnutí ANO ani jedno.
To byl Tomáš Jelen. Občanská demokratická strana se ve velkém vrací na politickou scénu. Dařilo se jí v komunálních i senátních volbách. Občanští demokraté zvítězili v Praze, uspěli také v dalších velkých městech, jako jsou například Brno nebo Ostrava. 11 jejich kandidátů pak postoupilo do druhého kola senátních voleb. Jak říká reportérka Veronika Hlaváčová, strana v senátu obhajuje 4 křesla.
Členové ODS sledovali sčítání hlasů ve svém pražském sídle v Truhlářské ulici. Předseda strany Petr Fiala hodnotí výsledky komunálních a senátních voleb jako velmi dobrý úspěch.
Ta cesta, kterou jdeme, je správná a myslím, že máme si teď na co připět.
Fiala děkoval voličům i jednotlivým kandidátům.
Jsme prakticky na celém území České republiky posílili a znovu narostli. A je to dobře, protože to pomůže rozvoji měst a obcí. My jsme nabízeli dobré kandidáty, nabízeli jsme rozumná řešení, nabízeli jsme poctivou práci.
Šéf Občanské demokratické strany Petr Fiala se vyjadřoval také k senátním volbám.
Svedeme velmi silný souboj a budeme se snažit o to, aby naši kandidáti nakonec i ve druhém kole uspěli a byli jsme silnou stranou v senátu.
Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda zas komentoval podmínky pro možnou koaliční spolupráci na pražském magistrátu.
My celou dobu, celou volební kampaň říkáme, že jsme ve volbách proto, abychom Prahu rozhýbali, abychom jí vrátili život, o který přišla v posledních 4 letech. z našeho pohledu my budeme jednat s každým, s kým dokážeme prosadit své hlavní priority. Okruhy, parkování, bydlení.
Šéf Občanské demokratické strany Petr Fiala se pak s lidmi ve volebním štábu rozloučil přípitkem, který mířil do budoucnosti.
Chci připít ještě na jednu věc a prosím vás, abyste se na ní připili spolu. Totiž na vítězství v těch příštích volbách. My ty příští volby, ať budou jakékoliv, už jasně vyhrajeme.
Natáčela reportérka Veronika Hlaváčová. V senátních a komunálních volbách naopak propadla vládní ČSSD, pohořela ve většině velkých měst a v Praze se nedostala ani do zastupitelstva. Do druhého kola senátních voleb postoupilo 5 kandidátů sociální demokracie, přičemž strana obhajovala celkem 13 mandátů. Představitelé ČSSD ale výsledky nevidí tragicky. Strana se prý odráží ode dna. Reportérka Kristýna Křupková natáčela ve volebním štábu ČSSD.
To rozhodně není něco k velkým oslavám, ale současně to není žádná katastrofa, kterou nám někteří odhadovali. Já jsem přesvědčen, že v situaci, kdy jsme skončili v parlamentních volbách na 7. místě, tak skončit na 4. místě z hlediska počtu mandátů a na 3. místě ve volbách do Senátu se dá pokládat za solidní výsledek. A pro mě je to signál, že se sociální demokracie odrazila ode dna.
Hodnotil výsledky voleb na tiskové konferenci předseda strany Jan Hamáček. Podobně to vnímá i místopředseda strany Roman Onderka. Řekl, že ČSSD konečně zvedla hlavu.
Ten výsledek v parlamentních volbách před rokem byl opravdu katastrofální. A tady byla jediná otázka. Dosáhla už sociální demokracie toho pomyslného dna, anebo ji teprve čeká? A já jsem přesvědčen o tom, že ho dosáhla.
Výrazný úspěch nezaznamenala sociální demokracie ve velkých městech a právě na ně se ČSSD musí podle předsedy strany Jana Hamáčka zaměřit.
Musíme pracovat tak, abychom jim mohli nabídnout řešení toho, co je nejvíce trápí. Já jsem přesvědčen, že tím velkým tématem, které musíme uchopit, je dostupné bydlení.
Grémium se v Lidovém domě shodlo, že volby ukázaly, kde má strana nedostatky. Místopředseda Jiří Zmula upřesnil, že je potřeba zaměřit se na fungování celé ČSSD.
My si musíme sednout, uspořádat si naše vnitrostranické záležitosti a také zlepšit prezentaci navenek. To jsou naše hlavní úkoly k nadcházejícím volbám a přiznejme si, že je budeme chtít spíše směřovat právě ke krajským volbám, které budou za 2 roky.
Sociální demokraté se v Lidovém domě shodli, že do koaličních vyjednávání v jednotlivých regionech mluvit nebudou. Ústřední výbor ČSSD se ale už v minulosti na svém jednání shodl, že rozhodně nebudou spolupracovat s SPD.
Reportérka Kristýna Křupková. V Praze sice volby vyhráli občanští demokraté, o možné koalici na pražském magistrátu ale začínají jednat Piráti, Spojené síly pro Prahu a Sdružení Praha sobě. Jeho lídr Jan Čižinský odmítl rozhovory s ODS a hnutím ANO.
Chceme být tou akceschopnou změnou, tak je potřeba, aby akceschopné bylo to jednání. Takže pokud tyto schůzky dopadnou nadějně, tak pak pokud by to šlo všechno dobře, tak by ještě ten večer mohla následovat trojstranná schůzka.
Zatímco na komunální úrovni se rozbíhají povolební vyjednávání, o většině volených senátorů se rozhodne příští týden. První kolo senátních voleb vyhrála ODS. Její kandidáti postoupili do finálových duelů v 11 obvodech. Druhé skončilo hnutí ANO ze 10 finalisty. Jen jeden z nich ale úvodní kolo vyhrál. K volbám do horní komory parlamentu přišlo přes 42% voličů. Redaktorka Vendula Vrbová má další podrobnosti.
Už v prvním kole byli zvoleni hned 2 kandidáti. Víc uchazečů najednou, přitom v prvním kole uspělo naposledy v roce 1996. Na Vsetínsku vyhrál zlínský hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL, který dostal téměř 52% hlasů. Nadpoloviční většinu hlasů získal taky bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš. O senátorské křeslo se ucházel v Praze 4 a navrhli ho Starostové a nezávislí. Drahoš říká, že v kampani chce pokračovat i před druhým kolem voleb.
Jsem nabídl všem spřáteleným stranám a mě podporujícím stranám, že samozřejmě nabízím své služby pro podporu kandidátů, takže počítám s tím, že příští týden strávím docela pracovně.
Na zvolení v prvním kole téměř dosáhli i další 2 neúspěšní prezidentští kandidáti, Marek Hilšer v Praze 2 a Pavel Fischer v Praze 12. Těsný souboj čeká kandidáty v Náchodě. Martin Červíček z ODS tam získal jen o 58 hlasů méně než lidovec Pavel Bělobrádek. Ten vysvětluje, čím bude chtít voliče přesvědčit ve druhém kole.
Děkuji za udržené hlasy, moc jich vážím a pokusím se přesvědčit co nejvíce voličů, aby přišli znovu k volbám a ti, kteří volili třeba někoho jiného, aby volili zástupce středové strany proti vyloženě pravicovému kandidátu.
Sociální demokracie ve volbách obhajovala 13 mandátů, do druhého kola se ale probojovalo jen 5 jejich zástupců. Jedním z nich je Petr Vícha, který v Karviné dostal skoro 37% hlasů.
Práci senátora znám, tak bych se okamžitě pustil do té činnosti a vím, že v legislativě nás tady v okrese nejvíc tíží legislativa týkající se ubytoven.
Ve finálovém boji se Vícha utká s Miladou Halíkovou, kterou navrhli komunisté. O zbylých 25 senátorech rozhodnou voliči už za týden 12. a 13. října.
To byla redaktorka Vendula Vrbová. A já ještě dodám, že volební výsledky budou podrobně analyzovat také další pořady Českého rozhlasu Plus. Po 12. hodině polední publicistika hlavních zpráv, po 17. hodině den podle Martiny Maškové a po 18. hodině názory a argumenty Plus s Radkem Kubičkem.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Ve Francii se rozloučili s Charlesem Aznavourem. Velikán francouzského šanzonu zemřel začátkem týdne ve věku 94 let. V pařížské invalidovně se s ním rozloučila rodina i arménští a francouzští politici, včetně prezidenta Emmanuela Macrona. Podle něj Aznavour doprovázel radosti i útrapy tří generací a jeho nejznámější díla ho přežijí. Jak doplňuje redaktor Martin Balucha, legendární zpěvák napsal stovky hitů a spolupracoval například s francouzskou šanzoniérkou Edith Piaf.
Pro Edith Piaf Aznavour napsal například píseň Plus bleu que tes yeux. Právě legendární francouzská šansoniérka mu pomohla na začátku jeho kariéry. Po druhé světové válce ho pozvala na turné po Spojených státech a Aznavour se později stal jejím řidičem a důvěrníkem. Aznavour poprvé v Česku koncertoval před 2 lety. Přijel jsem už ale i dříve.
Jednou jsem k vám přijel speciálně kvůli tomu, abych se viděl se Zátopkem. Obdivoval jsem ho a ptal jsem se ho, jestli je těžké běhat jako on. On říkal, že ne, že mnohem těžší je zpívat.
Popisoval ještě letos Aznavour pro Radiožurnál. Čeští diváci francouzského šansoniéra znají i díky filmu Samotáři, ve kterém zazní jeho píseň Les Comédiens. Aznavour za svou kariéru prodal přes 100 milionů CDček ve více než 80 zemích. Přezdívalo se mu taky francouzský Frank Sinatra.
Jaký hudební a životní příběh rámuje Aznavourovu kariéru, o tom moderátor Tomáš Pavlíček mluvil s hudebním publicistou Ondřejem Konrádem.
Především Aznavour měl velmi silný vztah a tím se lišil od těch ostatních velkých francouzských poválečných šanzoniérů, to znamená Becoda, Brela, i když byl Belgičan, ale bereme ho za Francouze, také žil ve Francii, Leo Ferré nebo Yves Montand. On z nich byl největší jazzman, dalo by se říci. Také se mu říkalo francouzský Sinatra. Já moc nemám rád takové ty český někdo, francouzský něco, ale ty nahrávky z 50. už raných 50. let se swingovými orchestry zní opravdu výborně. On skvěle zpíval, výborně frázoval, měl smysl pro rytmus a ve spojení s tou francouzštinou a s jeho arménským temperamentem, arménsko-gruzínským, protože tatínek byl napůl gruzín, maminka arménka, tak to všechno dohromady bylo zvláštní a vlastně ten jeho jazz, ten Jaznavour, tak se jmenovalo také to poměrně slavné album, znělo opravdu hodně originálně.
Takže v tom byl mimořádný jeho projev, jeho pojetí šanzonu?
Tak nejenom v tom, to byla spíš naopak jedna větev jeho projevu. To láska k jazzu a sklon k tomu, k nahrávání těch big bandových desek, ale on především byl skutečně vlastně z toho rodu těch francouzských šanzoniérů. Ostatně jemu taky vlastně pomohla v celé té kariéře velmi významně Edith Piaf, pro níž psal písničky, pro níž před níž potom vystupoval v pařížské Olympii, což je taková meka šanzoniérů, nebo respektive vstupní brána do toho velkého šanzoniérského světa. Zřejmě to byli dokonce i milenci, ale nebudeme zabíhat do intimností. Mimochodem, Aznavour se vrátil ke všem těmhletěm záležitostem svých začátků, kdy už od 40. let nebo už válečných let začínal vystupovat po pařížských kabaretech na své úplně poslední desce z roku 2016, která se jmenuje Encore, a tam právě vzpomíná ta válečná léta, protože byl částečně zapojen i do protiněmeckého odboje a pak zase na ta léta poválečná, kdy na Montparnasu trávil celé noci s existencialisty.
Tak tím si mě v podstatě nahrál na poslední otázku. On byl výjimečný i životní příběh Charlesa Aznavoura. Můžeme ho krátce připomenout i to, jak se možná promítl do jeho hudební dráhy nebo životních postojů?
Tak já si myslím, že hodně důležitý byl ten původ. Rodiče odešli brzo po tom krvavém turecko-arménském konfliktu do Francie. On se teda narodil už v Paříži přímo, ale hodně tím byl poznamenaný, tím svým původem v dobrém. Nejenom, že měl tu muzikalitu jižanskou, ale i potom se hodně mimochodem zajímal o Arménii. Byl dokonce jednu chvilku arménský vyslanec ve Švýcarsku. Hodně se zasadil o nápravu škod a respektive pomoci těm postiženým po tom obrovském zemětřesení v roce 1989, kdy také i zorganizoval koncert a natočení desky, jejíž výtěžky šly právě na pomoc těm Arméncům. On právě díky tomu, že byla Arménie součástí SSSR, vlastně se snažil udržovat docela slušné styky se Sovětským svazem. Tomu někdo občas trochu vyčítal, ale dalo se to pochopit, když chtěl nějakým způsobem mít kontakt se svojí ne přímo rodnou zemí, protože se v ní nenarodil, ale cítil se stále být tím Arménem. A podle mého možná nejslavnějším na světě hned vedle Williama Saroyana, amerického spisovatele arménského původu.
Legendární šanzonier Charles Aznavour zemřel tento týden ve věku 94 let. Připomněl ho komentátor Českého rozhlasu a hudební publicista Ondřej Konrád. Čeští archeologové v Egyptě slaví další úspěch. V Abu Síru objevili nový hrob, který patřil královskému důvěrníkovi a knězi Kajresovi. Už z polohy hrobky egyptologové usuzují, že šlo o člověka s výjimečným postavením. V jakém stavu archeologové hrobku objevili, nejen o tom mluvil moderátor Martin Matějka s redaktorkou Pavlou Lioliasovou.
Celý ten komplex má rozlohu víc než 500 metrů čtverečních a kromě samotné hrobky je tam i několik dalších místností. Ty sloužily ke kultovním účelům a rituální očiště kněží. Hrobka byla stejně jako většina dalších v Egyptě vyloupená, a to už ve starověku, jak upřesňuje ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.
Je potřeba si to představit tak, že ty lupiči hledali hlavně cenné šperky, které měly zesnulý u sebe v sarkofágu, takže v případě Kajresova pohřbu došlo k tomu, že zcela zničili jeho mumii. V pozdějších dobách došlo k tomu, že byla zničena i jeho kaple a výzdoba hrobky.
Před vápencovým sarkofágem se ale zachovala Kajresova původní žulová socha se zbytky barev a v hrobce zůstal taky kus černého čediče. Tento kámen se dával jen faraonům a dalším vysoce postaveným lidem. Díky tomu dokáží archeologové určit, že Kajres byl člověk s mimořádnou kariérou.
Můžeš ho tedy krátce představit?
Tak ono už samotné místo naleziště napovídá, že šlo o významnou osobnost. Hrobka je totiž v oblasti, kde byli vedle panovníků pochováváni jen členové královské rodiny a nejvyšší představitelé státu. Podle egyptologů žil Kajres zhruba kolem roku 2400 před naším letopočtem. Pracoval u královského dvora a byl to osobní přítel faraona Nuserea.
Byl to člověk, který měl na starosti kult bohyně Hathor, byl to úředník, který dohlížel na královské stavební projekty po celé zemi. Byl to kněz v několika dalších funkcích, takže všechny tyto tituly z něj dělají na tehdejší poměry výjimečnou osobnost.
Ne, že by mě to normálně někdy zajímalo, ale jak vypadá samotný hrob?
Tak ten byl vybudovaný v otevřené jámě. Po spuštění sarkofágu a vyzdění bočních stěn vápencovými bloky se komora uzavřela několika obřími, taky vápencovými stropními bloky a každý z nich váží nejméně 8 až 9 tun. Zajímavá je i socha, kterou archeologové v hrobce našli. Ta znázorňuje Kajrese na malé židli bez zadní opěrky, říká Bárta.
V egyptologii se dlouhá desetiletí vedla debata o tom, jestli staří Egypťané v 3000 letech dávali do pohřebních komor také sochy. V Kajresově případě došlo k tomu, že v jeho pohřební komoře přímo před sarkofágem jsme našli jeho sedící žulovou sochu hledící na východ, takže tohle je doklad toho, že ty sochy skutečně v pohřebních komorách starých Egypťanů v době stavitelů pyramid byly.
Archeology teď s nově objevenou hrobkou čeká ještě spousta práce a podle Miroslava Bárty nejsou vyloučená další překvapení.
To byla reportérka Pavla Lioliasová o novém objevu českých egyptologů v Abu Síru.
Evropský parlament žádá, aby nová auta nabízená k prodeji v roce 2030 vypouštěla o 40% méně emisí v porovnání s rokem 2020. Odhlasovali tak přísnější cíle, než jaké navrhuje Evropská komise. V budoucnu by se tak měla mnohem více prodávat auta s nižší spotřebou nebo elektromobily. Automobilový průmysl varuje, že by to mohlo ohrozit pracovní místa, jak doplňuje náš zpravodaj při evropských institucích Viktor Daněk. Čeští europoslanci proto hlasovali pro opatrnější snižování emisí.
Rozhodně jsem proto, aby jsme všichni dělali maximum v boji s klimatickými změnami. Na druhou stranu musíme zůstat nohami na zemi. Musíme si stanovovat takové cíle, které budou proveditelné pro automobilový průmysl. A myslím si, že ty cíle by mohly poslat toto odvětví úplně ke dnu.
Uvedla europoslankyně Dita Charanzová z hnutí ANO, která prosazovala mírnější variantu Evropské komise. Europoslanci ale odhlasovali o třetinu vyšší cíl na snižování emisí. Doprava je totiž zodpovědná za pětinu veškerého znečištění ovzduší v Evropské unii.
Je naprosto k ničemu mít extrémně ambiciózní cíle, když potom nikdo nebude schopný je dodržovat. Rozumně stanovený cíl znamená zlepšení kvality ovzduší, znamená technologický pokrok, znamená případně možná i nová pracovní místa.
Myslí si europoslanec Pavel Poc z ČSSD, který prosazoval také o něco mírnější variantu. Příliš prudké omezování výroby klasických aut na spalovací motory může podle Českého sdružení automobilového průmyslu vést k propouštění zaměstnanců. Větší důraz na nízkoemisní auta ale podle Luďka Niedermayera z TOP 09 současně nová pracovní místa vytváří. Hrozí bez toho přesun vývoje nových technologií do Spojených států a Číny.
Už nyní se bohužel ukazuje, že evropské firmy investují násobně větší sumy do vzniku výzkumných pracovišť pro auta s nízkými emisemi v Číně než v Evropě. A to je podle mě velice špatné. V případě, že evropské automobilky vydělávají peníze primárně prodejem aut v Evropě, tak bych byl rád, aby ten výzkum zůstal v Evropě.
Uvedl Niedermayer, který ale rovněž hlasoval pro méně přísné omezování emisí. O konečné podobě limitu zatím není rozhodnuto. Následovat budou další jednání s členskými zeměmi a Evropskou komisí.
O tom, že Evropský parlament odhlasoval další snižování emisí u aut, natáčel náš zpravodaj Viktor Daněk. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy. Jedovatá mamba zelená se ukrývala na ostrově v zahrádkářské osadě v pražských Hlubočepích, kde hada omotaného na stromě našla žena. Mamba se odplazila přibližně 200 metrů od domu, ze kterého v úterý unikla. Odborníci naopak tvrdili, že se ven prostě nevydá a v budově zůstane, nebo že je dokonce mrtvá. Její pokousaná chovatelka je stále v nemocnici v kritickém stavu. Pokračuje Týden Plus s Lubicou Bergmanovou.
Týden Plus.
Švédská královská akademie tento týden udělovala Nobelovy ceny. Tu první za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan James Ellison a Japonec Tasuku Honjo za objevení nových způsobů boje proti rakovině, pokračuje redaktor Ondřej Himr. An important piece of the
puzzle was missing. Karolinský institut ocenil Jamesa Ellisona i Tasuku Honja za objevy, jak do léčby rakoviny zapojit vlastní imunitní systém lidského těla, který v obvyklých případech rakovinné buňky nenapadá. Kromě slávy získají ocenění v přepočtu společně víc než 22 milionů korun.
To Nobelova cena za fyziku putovala hned k trojici vědců, kteří přispěli k rozvoji laserové fyziky. Jak doplňuje redaktor Filip Rambousek, po více než 50 letech je mezi laureáty v této kategorii i žena. Kanadská fyzička Donna Strickland.
Čerstvá držitelka Nobelovy ceny za fyziku zpočátku nevěřila, že je teprve třetí žena, která toto prestižní ocenění získala. Spolu s Gerardem Mourouem vynalezli v 80. letech techniku zesilování laserového svazku. Ta mimo jiné přinesla efektivnější urychlovače částic. Třetím oceněným je Arthur Ashkin, vynálezce tzv. Laserové pinzety. Díky ní je dnes možné zkoumat pomocí laseru třeba viry, bakterie a dokonce i jednotlivé atomy.
Nobelovu cenu za chemii letos získali Francis Arnoldová a George Smith s Gregorem Winterem. Tyto vědce spojuje výzkum bílkovin, při kterém podle Královské švédské akademie věd využili sílu evoluce. Redaktorka Tá Parkanová má další podrobnosti.
Dokázali evoluci urychlit. Rozdíl je v tom, že příroda nejde za konkrétním cílem, zatímco vědci ho mají a sami definují, co mají nové molekuly umět.
Řekla členka Nobelovy komise Sarah Snogeru-Plince. Americká inženýrka Frances Arnoldová stojí za
první řízenou evolucí enzymů. George Smith je americký chemik, který vyvinul způsob získávání nových proteinů pomocí fágů, tedy virů napadajících bakterie. Britský biochemik Gregory Winter tuto metodu použil k vývoji nových léčiv.
Cenu za literaturu letos Švédská akademie neudělila. Rozhodla se tak kvůli ztrátě důvěry a krizi po sexuálním skandálu manžela jedné z členek. Francouzský režisér Jean-Claude Arnault měl obtěžovat celkem 18 žen. Soud ho v jednom případě poslal na 2 roky za mříže za znásilnění. A protože bylo letošní vyhlášení laureáta Nobelovy ceny za literaturu odložené, budou příští rok předány ceny 2. Už tradičně se každoročně nejvíc očekává laureát Nobelovy ceny míru. Letos neputuje k politikům nebo k organizacím, ale ke 2 lidem. Ocenění byly irácká jezídka Nadia Muradová a konžský gynekolog Denis Mukwege za boj proti sexuálnímu násilí ve válečných konfliktech. Mukwege léčí oběti sexuálního násilí v Demokratické republice Kongo a to, že byl oceněný, se dozvěděl právě, když operoval. Jaký vliv na dění v regionu může mít Nobelova cena a o jak známou osobnost v Demokratické republice Kongo jde, mluvil moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček s Janou Vyhnálkovou, která je koordinátorkou projektu organizace Člověk tísně v Kongu.
V lékařském prostředí je hodně známý, znají ho hodně, zná ho komunita humanitárních organizací, která na východě Konga působí, zejména v oblasti zdraví. A on je hodně mediálně aktivní, to znamená, že rozhodně jeho jméno je známější široké veřejnosti než kterýkoliv jiný ředitel nemocnice.
No a jak se podle vašich informací k doktorovi Mukwegemovi staví tamní úřady? Podporují jeho práci, nebo spíš naopak?
Tak obecně úřady jako lékaři podporují jako takovou, jako jejich činnost jako takovou, zároveň finančně moc nepřispívají. Pokud vím, tak doktor Mukwege si hodně musel finanční jako prostředky na chod nemocnice Panzi schánět sám v zahraničí. A zároveň neradi viděli to, že to téma jako takové, on hodně zviditelňuje, úřady neradi přiznávají, že ta situace v Kongu je takhle špatná a že nějaké problémy, včetně problému sexuálního násilí, v té jejich zemi jsou.
Takže jak se vlastně může odrazit v té situaci v Kongu právě, co se týče této otázky, to, že Denis Mukwege dostal tu Nobelovu cenu? Může to být spíš výhoda pro ty ženy, anebo nevýhoda právě v tom, že se upozorní na to, že v Demokratické republice Kongo se dějí takovéto věci?
Já si myslím, že jenom rozhodně dobře, že se o té situaci začne víc mluvit. Kongo skutečně tam představuje jednu z největších a z nejkomplexnějších humanitárních krizí světa. No, tam byl vlastně třeba v loňském roce asi největší počet vnitřních uprchlíků v Africe, někde se uvádí i celosvětově. Znamená, ta situace je tam opravdu špatná a horší se a horší. Takže já si myslím, že i ta Nobelova cena míru byla udělená právě proto, aby se o té situaci v Kongu více vědělo, více mluvilo. A takže já myslím, že to je jako, že nám to určitě nepřihorší, jedině je dobře, když tam bude více pomoci a více pozornosti.
No a jak velký problém je sexuální násilí proti ženám v Demokratické republice Kongo?
Je to samozřejmě velký problém. Jinak by to téma vůbec jako nebylo teďka takhle medializované a vypíchnuté. Říká se, že za posledních let, nebo statistiky OSN uvádí, že za posledních asi 20 let tam bylo znásilněno v té oblasti Kivu na východě země až 200 000 žen. Dřív to bylo hodně jako zbraň rebelů, kteří znásilňovali ženy v rámci svého jako boje o nerostné suroviny a v rámci té občanské války. Zároveň teď se to už přelilo hodně do společnosti vlivem jako pokřivení nějakých společenských hodnot, bych tak řekla, a ty autory sexuálního násilí už jsou hlavně vojáci a civilisté. Samozřejmě je to prostě obrovský zásah do života ženy. Ona je považována za nečistou, často i rodina i komunita zavrhne. To znamená, že je to prostě opravdu jako masivní problém.
Druhá oceněná Nadia Muradová utekla a přežila sexuální zotročení džihadisty z takzvaného Islámského státu a od té doby po celém světě vystupuje nejen za práva žen, ale také komunity jezídů a obecněji uprchlíků vůbec. Její osobnost Tomáši Pavlíčkovi přiblížila Simona Fendrichová, redaktorka Aktuálně.cz, která letos v únoru natáčela v uprchlickém táboře jezídů.
Nadia Muradová byla vlastně jednou z těch prvních jezídských uprchlic. A zároveň tou nejznámější, která se dostala v roce 2014, když sever Iráku obsadil Islámský stát, teroristická organizace Islámský stát. Oblast obývanou jezídy unesly ženy, pozabíjeli muže. Ona se dostala do vlastně otroctví Islámského státu, podařilo se jí poté uprchnout a v roce 2015 se dostala do Evropy a byla jednou z těch vlastně prvních. Ona už v tom roce 2015 vystoupila v Radě bezpečnosti OSN, kde promluvila o útocích islamistů, konkrétně na jezídy,
o tom, jak zacházejí se ženami, které unesou. A vlastně byla tak doteď je v podstatě jediná, která o tom otevřeně mluví.
No vy jste před 4 měsíci navštívila uprchlický tábor jezídů. No jak byste popsala ty nejčastější pocity, které je při vzpomínce na zotročení příslušníky takzvaného Islámského státu napadaly? Já vím, že jste psala hlavně o křivdě, protože měli dojem, že na ně svět zapomněl.
Je to tak. Já jsem měla z nich pocit hlavně studu a křivdy. A studu proto, že jezídé to nikdy neměli úplně jako jednoduché v Iráku, protože oni mají vlastní náboženství a islám ho příliš neuznává. A oni prostě potom měli nálepku manželek islamistů, manželek Islámského státu, nevěst Islámského státu. A oni i v rozhovoru se mnou tak neustále opakovali, že byly odvlečené násilím, že to nebyla jejich vůle, protože to je něco, co mají potřebu vysvětlit a mají pocit, že se nějakým způsobem musí obhajovat. Pro ně je hrozně těžký vrátit se nějak zpátky do společnosti. V podstatě doteď, i když Islámský stát byl poražen už loni, tak stále žijí v uprchlických táborech a cítí se tam bezpečněji. Ačkoliv ty uprchlické tábory jsou v oblasti iráckého Kurdistánu, to znamená, že oni žijí třeba 50 kilometrů od místa, kde žili původně, ale bojí se tam vrátit.
A je i v tomhle kontextu právě to, že Nadia Muradová o tom traumatu začala otevřeně mluvit, že ho zprostředkovala ostatním vlastně známkou mimořádné odvahy a vlastně pomoci i těm ostatním?
Já si myslím, že pomůže, i pokud se to vůbec k ním dostane, tak jako psychická pomoc je to obrovská, protože to, co já jsem pochopila, tak, že chtějí, tak je to, aby byli slyšet, aby to někdo pochopil, protože oni zažili to, o čem na západě se hodně mluvilo. A pro ně je strašně důležitý to svědectví, který Nadia právě jako světu dává.
Tolik reportérka serveru Aktuálně.cz Simona Fendrichová. Koaliční menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD je u moci přes 100 dní. Kompletní ale stále není. Kabinetu chybí plnohodnotný ministr zahraničí. Prezident Miloš Zeman by jim měl jmenovat Tomáše Petříčka z ČSSD pravděpodobně během příštího týdne. Konkrétní datum ještě není určené, řekl novinářům současný náměstek rezortu Petříček po asi hodinovém jednání s prezidentem. Na něm se shodli, že je nutné, aby Česko vystupovalo na poli zahraniční politiky jednotně. Petříček ale nechtěl komentovat budoucí roli Miroslava Pocheho, kterého ČSSD na post ministra zahraničí i přes odpor prezidenta původně prosazovala. Naznačil ale, že by se Poche mohl stát jedním z jeho poradců.
Pan prezident si vyslechl můj názor a to je, že ministr zahraničních věcí by si měl být schopen a měl by si sotožit svůj poradenský sbor na základě vlastního uvážení, na základě odbornosti konkrétních osob. Já budu vybírat z řad zkušených akademiků, bývalých diplomatů a bývalých a aktivních politiků.
Řekl budoucí ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nejen o postu budoucího šéfa české diplomacie, ale také o tom, jakých bylo 100 dnů Babišovy vlády a jestli se premiérovi podařilo najít kompetentní ministry, jak z ANO, tak z ČSSD. O tom moderátorka publicistiky Věra Štechrová mluvila s politologem Lukášem Jelínkem z Masarykovy demokratické akademie.
Myslím si, že ne úplně, protože spousta těch ministerstev byla obsazena, tak říkajíc, až na druhý pokus. Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí, teďka ministerstvo zahraničí. Navíc obě dvě strany musely vyvažovat, především tady sociální demokraté, kteří chtěli přesvědčit své členy o tom, že má smysl do té vlády jít, a Jan Hamáček tedy potřeboval získat sympatie jednotlivých krajských organizací. Takže nakolik je ta vláda odborně zdatná, to se podle mě může odhadnout až na základě jednotlivých výstupů z ní. Ten legislativní proces se teprve rozjíždí, protože sněmovna se sešla až v září, takže si musíme počkat, jaké zákony ta vláda připraví. Mě spíš třeba ale zaráží to, že po těch 100 dnech už víme, že vláda například odpískala zákon o sociálním bydlení, který je přitom zakotven v programovém prohlášení vlády, anebo že vláda neplánuje zvýšit poplatky za těžbu nerostných surovin. a to ani po roce 2022, ačkoliv i to má ve svém programovém prohlášení. Takže mě překvapují spíš takové ty věci, které už si ta vláda stačila napsat do svého programu a zároveň už říct, že ten program v některých bodech nedodrží.
Když zůstanu ještě chvíli u těch personálních záležitostí, zastavím se u pozice ministra zahraničí. Původně to tedy měl být europoslanec ČSSD Poche, kterého odmítl jmenovat prezident. Teď je tu nový kandidát, pan Petříček, bývalý Pocheho asistent. S odstupem těch 100 dnů, co ukázala celá ta situace kolem jmenování ministra zahraničí?
Že tady bude existovat podle mě jakési trvalé napětí mezi jednak koaličními partnery a mezi koaličními partnery a Hradem. A možná také o tom, že v tom definitivním výsledku většinou budou mít jak sociální demokraté, tak hnutí ANO tendenci ustoupit před Milošem Zemanem jeho přáními a požadavky. Protože za normálních okolností už bychom dneska byli svědky kompetenčního střetu vlády a prezidenta před ústavním soudem, protože to, že prezident odmítl prakticky bezdůvodně jmenovat ministra zahraničních věcí, tak to je bezprecedentní. A to, že jak sociální demokraté, tak Andrej Babiš před Milošem Zemanem couvli, tak to pochopitelně bude mít podle mě odraz v tom, že se bude Miloš Zeman pokoušet zvyšovat svůj vliv na vládu, na její personální politiku nebo i na to, co ta vláda bude ve skutečnosti vykonávat. A to v našem ústavním systému není úplně dvakrát šťastné.
Při domlouvání té koalice si sama ČSSD kladla otázku, jestli dokáže být vedle ANO dostatečně viditelnou stranou. Jak se jí to daří?
Tak ta viditelnost se dá měřit buď to průzkumy veřejného mínění, kde to není žádná sláva, ale dá se také měřit třeba některými už dosaženými koaličními kompromisy. Tam si myslím, že sociálním demokratům se podařilo zapracovat jednak na prosazení vyšší minimální mzdy, než jakou prosazovalo hnutí ANO, vyšších platů státních zaměstnanců, než jak si přál Andrej Babiš, nebo na zrušení karenční doby. Zdá se, že budou úspěšní i v otázce zálohovaného výživného, což jsou většinou tedy věci z gesce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Otázka je, nakolik je to ovlivněno tím, že teďka jsme před volbami a že příští rok budou další volby a že vlastně ani Andrej Babiš si moc nechce nahněvat voliče, takže přeci jenom raději couvne občas ze svých velmi striktních postojů a zatváří se trošku sociálněji. Na druhou stranu vidíme už možná v těch posledních měsících, že tady existuje určitý tandem na jedné straně sociální demokracie a odbory, a potažmo komunistická strana, která tu vládu jistí ze poslanecké sněmovny, a na druhé straně Andrej Babiš a zaměstnavatelský sektor. A pro mě bude třeba zajímavé sledovat, jak se tady ty vztahy nebo spory budou vyvíjet v průběhu toho volebního období dál, ale to se hodně také odvíjí od toho, kde vlastně hledá hnutí ANO svoje voliče.
Uvedl politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Na 1600 obětí mají zatím zemětřesení a následná tsunami na indonéském ostrově Sulawesi. Už týden se tam záchranáři snaží najít případné přeživší. Šance jsou ale už téměř nulové. Navíc se bezpečnostní situace na Sulawesi prudce zhoršuje. Lidé nemají dostatek jídla a pitné vody. Stále častěji rabují obchody a stovky z nich doslova oblehly letiště ve městě Palu, protože se chtějí co nejdříve dostat pryč z ostrova. Přírodní pohroma zasáhla asi 1,5 milionu lidí a 70 tisíc z nich se nemá kam vrátit, protože voda a otřesy zcela zničily jejich domy. Situaci moderátorce Renatě Kropáčkové popsal zpravodaj Českého rozhlasu v jihovýchodní Asii David Jakš.
Ta frustrace lidí se samozřejmě den ode dne zvyšuje, nedaří se najít živé pod troskami domů, záchranáři nemají dost těžké techniky, navíc pokud s ní pracují, tak akutně do ní chybí nafta i benzín. No a protože stále není dost humanitární pomoci, hlavně tedy pitné vody a jídla, přibývá případů rabování obchodů a domů. Podle serveru The Jakarta Post například lidé vzali doslova útokem ovocné sady a také ovocné plantáže. Z některých odřízlých vesnic zase přicházejí zprávy, že lidé tam nemají nic jiného k jídlu než banány, kokosové ořechy nebo mango a papáju a nezbývá jim vlastně nic jiného než čekat, až dorazí záchranáři. Jinak takovým symbolem zmaru se stala vesnice jménem Petobo, asi 10 kilometrů od správního střediska Palu. Tam je zničeno všech 700 domů a ta osada prakticky vůbec neexistuje.
Jak a kdo koordinuje humanitární pomoc, jestli vůbec?
Tak Mezinárodní Červený kříž a Červený půlměsíc už oznámili, že je potřeba dodat pomoc na ostrov ve výši bezmála 500 milionů korun. Indonéská centrální vláda potvrdila, že už přes 20 zemí tu pomoc nabídlo. Nejdůležitějším zbožím tedy je teď nezávadná pitná voda samozřejmě. Dále jakékoliv jídlo, také léky, agregáty, stany, těžká technika, jak už bylo řečeno. No a na letišti v Palu stále přistávají pouze menší vojenská letadla. Přesto se tam ve dne v noci přesouvá stále více lidí, protože oni doufají, že až zase začnou létat komerční lety, tak do některého z nich se tedy dostanou a opustí ostrov.
A je už, Davide, jasné, proč nezafungoval tedy bezprostředně po zemětřesení systém včasného varování?
To, že ten systém včasného varování byl mimo provoz, už přiznal i indonéský prezident Joko Widodo. Kvůli vandalům prý nefungovaly elektronické přijímací systémy. Chybou místní a centrální vlády zase bylo to, že nedokázali zajistit dost peněz na nepřetržité fungování celého toho systému. On vlastně provoz celé té soustavy mořských i podmořských čidel a ten jejich přenos přes družici zpátky na zem, tak je finančně dost nákladná záležitost. Přesto tedy indonéský prezident slíbil, že ten systém bude po 6 letech znovu brzy funkční.
Dění v Indonésii po ničivém zemětřesení a tsunami bude dál sledovat náš asijský zpravodaj David Jakš. Pomoc na Sulawesi poslalo na 20 zemí a další zvažují nebo posílají alespoň peníze, včetně České republiky, jak zjišťoval redaktor Zdeněk Novák.
Ministerstvo zahraničí je připraveno uvolnit asi 10 milionů korun, jak uvedl náměstek ministra zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Asi nejrychlejší varianta je finanční pomoc, protože než bychom dopravili materiální pomoc na místo, tak ta potřebnost už bude nižší.
Konkrétní podobu pomoci pak doladí přímo s indonéskými úřady Česká ambasáda v Jakartě. Kromě státu pomoc organizují i humanitární organizace. Veřejnou sbírku vyhlásila například Charita České republiky. I ona nejprve vybere peníze a pak za ně nakoupí potřebný materiál. Jaký to přiblížil pracovník Charity Evžen Diviš?
Pitná voda, léky, provizorní ubytování, potraviny.
Doplnil tedy Evžen Diviš z Charity České republiky.
Do Indonésie míří ale nejen humanitární potřeby tohoto typu. Jaká ještě?
No, Indonésie mimo jiné potřebuje hlavně těžkou techniku. Ještě něco jiného tam ale posílá i nadace společnosti Vodafone, která na Sulawesi vyslala 5 lidí, kteří pomůžou s obnovou telekomunikačních sítí. Jak to vypadá, to popsal zástupce nadace Oisin Walton. In collaboration with
local authorities. Ve spolupráci s místními úřady a nevládními organizacemi, jako je Telekomunikace bez hranic, vybereme 2 až 3 lokality. Otevřeme tam stánek, u kterého si lidé mohou dobít svá zařízení a kde bude Wi-Fi. Lidé se díky tomu mohou ozvat blízkým, buď zavolat, nebo přes internet, aktualizací facebookového profilu, nebo internetovou hlasovou službou, anebo získat či sdílet potřebné informace. Zároveň na tom místě vytvoříme nouzovou telefonní síť s rozsahem až 25 kilometrů čtverečních.
Na to všechno je samozřejmě potřeba elektrická energie, která se vyrábí z generátorů, to ale komplikuje nedostatek paliva na místě. Ani toho se ale Vodafone vlastně neobává, protože z minulých misí například vědí, že lidé jim často nabízeli palivo z vlastních motorek, protože tento typ pomoci považují za potřebný.
S redaktorem Zdeňkem Novákem mluvil moderátor Martin Matějka. Česká vláda prosadila zavedení tzv. Reverse charge v Evropské unii. Ministři financí 28 se shodli, že v některých případech bude možné přenést povinnost platit DPH z dodavatele na odběratele. Změna má zamezit tzv. Přeszahraničním karuselovým podvodům. Systém ještě musí posvětit Evropský parlament a pak ho chce česká vláda začít využívat co nejdříve. Jak v Lucemburku uvedla ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO.
Ta komise vlastně musí o této žádosti, od její přijetí, rozhodnout do 3 měsíců, takže já udělám všechno pro to, abychom tuto možnost zužitkovali a samozřejmě je potřeba přihlédnout tomu, že je možné aplikovat tuto výjimku do 30. června 2022.
Uvedla ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se pochlubil, že je to poprvé v historii našeho členství v EU, kdy jsme přesvědčili komisi, aby předložila návrh, který chce Česko. Jak vážný problém představují takzvané karuselové obchody a jak velký je to diplomatický úspěch. Luďka Niedermayera, europoslance za TOP 09 a bývalého viceguvernéra České národní banky, se na to ptal moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček.
Ano, určitě, protože tohle by opravdu
návrh, který vycházel z České republiky a který se teda do určité míry zrealizoval, a to je opravdu úspěch diplomacie. Nejsem si jistý, do jaké míry to nebylo dosaženo určitým vydíráním, protože Česká republika podle mých informací vyhrožovala ostatním zemím, že bude blokovat návrhy, které v daňové oblasti byly, a vzhledem k tomu, že v daňové oblasti je jednomyslnost, tak samozřejmě takovéto vyhrožování má velkou váhu a myslím si, že to není cesta k tomu, jak zajistit lepší fungování Evropské unie. Nicméně ten výsledek tady opravdu je, ten návrh byl schválený. Já si jenom kladu otázku, když si nyní čtu ty podrobnosti, jestli ten návrh, který opravdu nějakým způsobem pomůže České republice, ale možná se k tomu dostaneme.
Ano, určitě. Jak tedy vážný problém představují takzvané karuselové obchody a další úniky na DPH, na které především český návrh cílí, a můžete říct také, jakým mechanismem probíhají?
Ten problém je opravdu velký. Odhaduje se, že ztráty v Evropě můžou být klidně v řádu 100-150 miliard euro ročně. Zase je třeba říct, že ne všechny tyto ztráty jsou způsobené karuselovými podvody. Často jsou způsobené tím, že firma, která je součástí toho řetězce DPH, prostě zbankrotuje a není schopna plnit své povinnosti. Ale problém je to velký a potření těch karuselových podvodů je velmi důležité. Proto Evropská komise navrhla definitivní úpravu systému daně z přidané hodnoty do takzvané definitivní podoby, která by měla právě ten problém podvodů z DPH řešit. To řešení, které navrhuje naše vláda, je řešení, které nyní evropská legislativa zná, ale a odpovídá to i z dikce toho rozhodnutí. Je to řešení, které se má využít dočasně v situaci, kdy některá země je v některých oblastech postižena velkým problémem, že se najednou ty podvody objeví. Čili já se domnívám, že toto v žádném případě není systémové řešení, vylepšení systému výběru daně z přidané hodnoty, ale je to spíš reakce na, zvyšuje to prostě zemím možnost, jak reagovat na to, když se u nich velký problém s určitým typem podvodu objeví.
Řekl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Vědci pravděpodobně objevili první měsíc mimo naši sluneční soustavu, takzvaný exoměsíc. Dvojice astronomů z americké Kolumbijské univerzity zkoumala asi 284 planet, které krouží okolo jiných hvězd, jestli náhodou nemají svou přirozenou družici. A měsíc odhalili pouze u jedné jediné. Nejen o tom, jak astronomové první exoměsíc objevili, mluvil moderátor Michal Rosypal s redaktorem zahraniční redakce Ondřejem Klapalem.
Použili k tomu metodu, která slouží běžně k vyhledávání exoplanet, jak agentuře AP vysvětlil jeden z objevitelů David Kipping.
Nemůžeme pozorovat přímo tu planetu odděleně od hvězdy, protože je příliš daleko. Místo toho zaznamenáme, jak planeta přechází před hvězdou a na chvíli zablokuje část vyzařovaného světla. Pokud je tam i měsíc, zaznamenáte dva poklesy jasu.
A přesně to se stalo, když se loni Hubbleův vesmírný teleskop zaměřil na hvězdu Kepler 1625. Druhý a slabší pokles jasu se objevil 3,5 hodiny po tom prvním. Pozorování ale skončilo ještě předtím, než měsíc svůj přechod přes hvězdu dokončil.
Co bychom si doopravdy přáli, je to zaznamenat podruhé. K tomu potřebujeme víc dat. Proto žádáme Hubbleův teleskop, abychom naši hvězdu mohli pozorovat znovu a mohli jsme potvrdit, že jsme opravdu našli exoměsíc.
Hubbleův teleskop by se na místo možného prvního známého exoměsíce mohl podívat už na jaře. Objevitelé varují, že do té doby je potřeba vše brát obezřetně. Ve prospěch jejich názoru ale hraje to, že ten první pokles jasu, tedy přechod planety, se odehrál asi o hodinu dřív, než měl, a takovou nepravidelnost by podle astronomů mohl způsobit právě měsíc.
No a Ondřej, kde ten pravděpodobný měsíc tedy najdeme?
Obíhá planetu u zmíněné hvězdy Kepler 1625, která je o něco větší a starší než naše slunce. Leží asi 8000 světelných let od Země, měsíc je plynný obr o velikosti Neptunu, to znamená, že je zhruba 8x větší než Země. Planeta, okolo které tento měsíc pravděpodobně obíhá, je dokonce větší než Jupiter. Vzdálenost mezi měsícem a planetou je asi 3 miliony kilometrů, což znamená, že z povrchu planety by se měsíc dál asi 2x větší, než vypadá ten náš ze Země.
No, měsíc o velikosti Neptunu ve sluneční soustavě nemáme, znamená to, že je to něco neobvyklého, nebo astronomové něco takového očekávají? mohli?
Právě, že by to mohlo znamenat průlom. Podle vědeckého šéfa misí NASA by to dokonce mohlo naprosto převrátit dosavadní teorie o vzniku a složení měsíců. Všechny přirozené družice planet ve sluneční soustavě jsou totiž buď kamenné nebo ledové a ne plynné. A navíc, jak už jsme říkali, mnohem menší. Mimochodem v naší části vesmíru je největším měsícem Jupiterův Ganymedes, který je o něco menší než Země. Objevitelé David Kipping a Alex Tichel tvrdí, že nenašli žádné jiné vysvětlení pro svá data, než to, že jedinou známou planetu hvězdy Kepler 1625 obíhá měsíc. Žádají proto další astronomy, aby jim jejich poznatky pomohly potvrdit nebo vyvrátit.
O tom, že astronomové možná objevili první měsíc mimo sluneční soustavu, mluvil Ondřej Klapal. A touto informací také končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.